Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Οι εφευρέσεις, φίλες και φίλοι, ήταν πάντα μια πρώτη τάξης αφορμή για καυγάδες. Όχι εγώ το έκανα πρώτος, όχι εσύ νομίζεις ότι το έκανες πρώτος, αλλά δεν το είχες ολοκληρωμένο. Από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις, πραγματικά. Μπύρα, ουίσκι, ηλεκτρικό ρεύμα, πίτσα, αεροπλάνο. Έχει πέσει ξύλο για το ποιος ήταν πρώτος. Και πώς μπορείς να λες ότι είσαι ο πρώτος, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι ενδεχομένως χιλιάδες χρόνια πριν από εσένα αυτό που έκανες, το έκαναν ήδη πολλοί άλλοι, αλλά δεν πήγαν σε κάποιο δικαστήριο για να το κατοχυρώσουν. Και πού να το βρουν, εδώ που τα λέμε το δικαστήριο κοινωνίες που έλυναν τις όποιες διαφορές τους με άλλους τρόπους. Είναι να μην μπλέξεις. Βέβαια, όσο ο καπιταλισμός, και εδώ η χρήση του όρου είναι καθαρά οικονομική, οδούσε σε όλο και περισσότερο κέρδος, μπήκαν σκέψεις του στυλ «άσε καημένα να το σιγουρέψω, μπας και βγάλουμε και χρήμα». Λοιπόν, κλείνουμε τα μάτια και πάμε πίσω στο χρόνο, σε μια μέρα σαν κι αυτή. 28 Δεκεμβρίου 1869. Ένας τίμιος οδοντίατρος, William Finley Semple, από το Mount Vernon του Οχάιο, κρατά στα χέρια του, σφραγισμένο πλέον από την Αμερικανική Επιτροπή Κατοχύρωσης Εφευρέσεων, ένα χαρτί που λέει: To all whom it may concern, be it known that I, William Semple of Mount Vernon, County of Knox and State of Ohio, have invented a new and improved chewing gum. And I do hereby declare that the following is a full, clear, and exact description of the same. The nature of my invention consists in compounding with rubber in any proportions other suitable substances so as to form not only an agreeable chewing gum, but also that from the scoring properties of the same, it will subserve the purpose of a dentitrice.
Εντάξει, το ξέρω, φίλες και φίλοι, αυτό θα μπορούσε να είναι μια άδεια διαβασμένη στα σκοτσέζικα, αλλά οκ, η προφορά μου περνά σε 19η μοίρα. Το ζητούμενο είναι τι λέει το χαρτί που κρατούσε στα χέρια του ο Σέμπλ.
Το χαρτί, λοιπόν, τον καθιστούσε, σαν σήμερα, ως τον πρώτο άνθρωπο που κατοχύρωνε πλέον την τσίχλα. Give me 50 cents, kiss me on the stairs. Don't chew and gum.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡ3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο αγαπημένος σύντροφος, φίλος και αδελφός Περικλής Γλυκόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, στους φίλους του διαδικτύου, σε αυτούς που εργάζονται αλλά και σε αυτούς που ετοιμάζονται για την απογευματινή τους βάρδια. Ξεκινήσαμε με The Original Carter Family και το τραγούδι Chewing Gum, δηλαδή τσίχλα, από το 1928, παρακαλώ το άσμα. Όπως αντιλαμβάνεστε, όλα τα τραγούδια μας θα κουβαλάνε μέσα τους και μια τσίχλα. Λοιπόν, ό,τι έκανε ο Sample, φίλες και φίλοι, το έκανε για το καλό της υγείας των δοντιών. Η τσίχλα δεν είναι επεξεγέλασε. Ως βοήθημα της υγιεινής του στόματος ξεκίνησε, ασχέτως αν οι διάφορες εκδοχές της έφτασαν μέχρι και στο χασομέρι. Χασομέρι είναι να μασάς, να μασάς και να ξαναμασάς και να γναντεύεις το άπειρο. Μη θαρείτε πως ο Σέμπλ θα ξεμπέρδευε έτσι εύκολα, βέβαια. Ένας άλλος οδοντίατρος και μάλιστα συμπατριώτης του από το κοντινό Τολέδο του Οχάιο, ο Άμος Τάιλερ, έσπευσε να πει πως η πρώτη τσίχλα ήταν δικιά του και μάλιστα πατενταρισμένη ήδη από τις 27 Ιουλίου της ίδιας χρονιάς. «Έλα ρε πατριώτη», θα του είπε ο δικός μας. «Φέρε χαρτί σφραγισμένο και στείλ το στο Βικόπουλο και άμα σε βάλει σε ημερομηνία εκπομπής, εγώ πάω πάσο. Εκεί είναι η απόλυτη κατοχήρωση». Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν θα αδικήσουμε κανένα, φίλες και φίλοι. Απλά εμείς, μιας και το σύμπαν ολάκερο θεωρεί τον Σέμπλ επισήμως ως τον πατέρα, από αυτήν την ημερομηνία πιαστήκαμε για να μιλήσουμε για το στοματικό χασομέρι που λέγεται τσίχλα, αφού σαφώς αποδώσουμε τα του Κέσαρος και στον Τάιλερ. Και προσέξτε, μέχρι να φτάσουμε σε αυτούς, θα δούμε πως κόσμος και κοσμάκης είχε μασήξει πολύ πριν. Το μάζιμα διαφόρων ουσιών αποτελούσε από πάντα συνήθεια των ανθρώπων σε όλες τις φυλές και σε όλους τους πολιτισμούς. Για παράδειγμα, οι Ιθαγενείς στην Αρκτική συνηθίζουν μέχρι και τις μέρες μας να μασούν το δέρμα μιας μικρόσωμης φάλαινας που λέγεται μονόκερος. Η τσίχλα αυτή ονομάζεται μουκτούκ και είναι πλούσια σε βιταμίνη C, μια θρεπτική ουσία που είναι απαραίτητη για τους λαούς αυτούς που στερούνται των φρέσκων φρούτων και των λαχανικών από το καθημερινό τους διαιτολόγιο. Οι πρώτες μαρτυρίες για τη χρήση αυτού του διαδεδομένου σήμερα προϊόντος προέρχονται από την αρχαία Ελλάδα. Οι Έλληνες συνήθιζαν να μασούν μαστίχα για να διατηρούν τα δόντια τους καθαρά και την αναπνοή τους δροσερή. Χρησιμοποιούσαν φυσικό προϊόν, το οποίο έπαιρναν από τα μαστιχόδεντρα, τα οποία καλλιεργούνται μέχρι και σήμερα στη Χίο. Ο Διοσκουρίδης, ο Πλίνιος, ο Θεόφραστος και ο Γαλινός μίλησαν στα γραπτά τους για τις θεραπευτικές ιδιότητες της μαστίχας στο στομάχι και στα δόντια. Η πορεία της τσίχλας στον κόσμο μόνο εύκολη δεν ήταν, φίλες και φίλοι. Βλέπετε, από τη στιγμή που εμφανίστηκε και έγινε μόδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πιο συντηρητικών ηθών κύριοι την έβαλαν στο στόχαστρο και έκαναν μέχρι και δεήσεις προκειμένου να εξαφανιστεί γρήγορα η χυδαία μόδα όπως την αποκαλούσαν χαρακτηριστικά. Εσύ είσαι που το λες. Η ιδέα μόδα έπιασε για τα καλά. Γενικεύτηκε στη Δύση και παντού λίγο πολύ. Και επιβεβαίωσε ως τις μέρες μας με διάφορες μορφές και εξίσου μπόλικες λειτουργίες. Η πατρίδα, η τσίχλα με συγχωρείτε, έχει πατρίδα το Μεξικό. Στην Αμερική εισάχθηκε από τον εφευρέτη Τόμας Άνταμς το 1866, αν και δεν είχε τίποτα κοινό με αυτό που αποκαλούμε σήμερα τσίχλα. Και αυτό γιατί δεν ήταν παρά μια καφέ μπαλίτσα από φυσική τσίχλα. Η φυσική αυτή τσίχλα προέρχεται από το ψηλό δέντρο της Κεντρικής Αμερικής Απονδίγια, που έχει εδόδυμους καρπούς αλλά και κορμό που περιέχει έναν γαλακτό διχυμό. Το λευκό και ελαστικό αυτό κόμι ήταν η πρώτη φυσική τσίχλα. Το χρώμα της ήταν καφετή, καθώς η ρητίνη που ανέβλιζε από το μες τον κορμό αναμειγνιόταν με σκόνη, κομμάτια φλοιού και άλλες ακαθαρσίες. Το μάσημα ήταν αρκετά εθιστικό σε όσους την είχαν κοντά τους και οι Μεξικάνοι του έδιναν να καταλάβει, όπως και κάθε άλλος εξάλλου πολιτισμός, μιας και ο άνθρωπος την ανακάλυψε ήδη από την νεολιθική περίοδο της ιστορίας του. Παρά τις προσπάθειες λοιπόν του πρωτοπόρου στο θέμα Άνταμς, αν δεν έφτανε η δεκαετία του 1890 και οι πρώτες μαζικές εισαγωγές φυσικού λάτεξ στις Ηνωμένες Πολιτείες, η λεγόμενη και ως ζαχαροπλαστική τσίχλα ενδεχομένως να μην γεννιόταν ποτέ. Ήρθε η ώρα για ένα ακόμη τσιχλοφουσκωτό μουσικό διάλειμμα. Lonnie Donegan και Does Your Chewing Gum Lose Its Flavor?
Chewing gum lose its flavor on the bedpost overnight. If your mother says don't chew it, do you swallow it in spite? Can you catch it on your tonsils? Can you heave it left and right? Does your chewing gum lose its flavor on the bedpost overnight? Here comes a blushing bride, the groom is by her side. Up to the altar, just as steady as Gibraltar, while the groom has got the ring. Tin whistles are made of tin. What do they make foghorns out of?
Bumble!
Does your chewing gum lose its flavour on the bedpost overnight? If your mother says don't chew it, do you swallow it in spite? Can you catch it on your tonsils? Can you hear it left and right? Does your chewing gum lose its flavour on the bedpost overnight? On the bedpost overnight!
Oh, then I love you and I want to hold you tight.
A Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday night on the bed. Chorus, but he hasn't got the time. On the bedpost
Όταν ήρθε σε επαφή με την φυσική τσίχλα ο Άνταμς, άρχισε να αναζητεί τρόπους αξιοποίησης του προϊόντος. Έπειτα από πολλά πειράματα και πολλές αποτυχίες και λάθη, κατέληξε πως το μεξικάνικο αγαθό ήταν καλό μόνο για μασούλιμα. Με μία επένδυση 35 δολαρίων, ο Άνταμς έβρασε το κόμι της απονδύγειας μέχρι να μαλακώσει και να γίνει σαν ζύμη. Μετά έπλασε την τσίχλα σε μπαστούνάκια, τα οποία έκοψε σε τετράγωνα μικρά κομμάτια. Τα άφησε να κρυώσουν και τα συσκεύασε. Κανένα αρωματικό δεν προσθέθηκε στην πρώτη εκείνη προσπάθεια εμπορικής εκμετάλλευσης της μεξικάνικης ρητίνης. Ο σκοπός ήταν αποκλειστικά το να κρατάς τις γνάθους απασχολημένες. Έπρεπε να πείσει όμως τους Αμερικανούς να μασουλούν σαν μυρικαστικά και όπως και να το κάνουμε, ο λίγωνα από εμπορικό δαιμόνι ήταν αναγκαίο στην περίπτωση εκείνη. Ο Άνταμς λοιπόν ξαπόστειλε μερικές ποσότητες σε ζαχαροπλαστεία και καφέ ώστε να διανεμηθούν δωρεάν στον κόσμο με την αγορά οποιοδήποτε άλλου προϊόντος. Τα παιδιά λάτρεψαν την τσίχλα από την πρώτη τη στιγμή και την επομένη επέστρεψαν στο μαγαζί ζητώντας κι άλλη. Παρά το γεγονός ότι η φυσική τσίχλα του Thomas Adams τα πήγαινε ιδιαιτέρως καλά στην αγορά, ο ίδιος δεν επαναπαύθηκε στις δάφνες του. Θέλοντας λοιπόν να δημιουργήσει μια ακόμη μεγαλύτερη αγορά, άρχισε να παράγει τσίχλες με γεύσεις. Η πρώτη και ιστορική αναγκαστικά τσίχλα με γεύση κυκλοφόρησε το 1871. Και βέβαια θα με ρωτήσετε τι γεύση είχε και βέβαια θα σας απαντήσω λέγοντας γλυκόριζα. Και αν αυτό δεν ήταν αρκετά μεγάλο από μόνο του, ο Άνταμς πρόσθεσε γεύσεις φρούτων, ξηρών καρπών, την ίδια ώρα που έφτιαξε τους πρώτους αυτόματους πολιτές τσιχλών. Δεν υπήρχε πια σταματημός για τον κύριο Άνταμς, ο οποίος πήρε ένα φυσικό αγαθό από το μακρινό Μέχικο και το μετέτρεψε σε ένα ακαταμάχητο γλύκισμα. Την ώρα που κρατούσε όμως τα στόματα των πιτσιρικάδων κυρίως του έθνους απασχολημένα, δάσκαλοι και γονείς ήταν έξω φρενών. Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, πολλοί ακόμα παρασκευαστές τσίχλας υπήρχαν στις Ηνωμένες Πολιτείες ρίχνοντας στην αγορά νέες γεύσεις. Όταν μάλιστα οι πρώτες διαφημίσεις βγήκαν στο δρόμο στον ημερήσιο τύπο, η νέα μόδα θα ξέφευγε πλέον από κάθε λογικό πλαίσιο. Δεν ήταν μόνο η πιτσιρικαρία που κόλλησε μόνο μιας και μαζικά με την τσίχλα, αλλά και οι κύριες. Στα συντηρητικά ήθη της εποχής βέβαια, μία γυναίκα που μασουλούσε τσίχλα ισοδυναμούσε με έναν άνδρα που μασούσε και έφτυνε καπνό, μία ιδιαιτέρως βάρβαρη συνήθεια. Δηλαδή, μια συνήθεια που δεν άρμοζε σε γυναίκες της καλής κοινωνίας. Το 1902 μάλιστα, Αμερικανική εφημερίδα δεν μάσηξε τα λόγια της. Ακούστε τίτλο. «Αν αυτές οι γυναίκες θέλουν να μασούν, ας το κάνουν στα υπόγεια». Και την επόμενη χρονιά οι κύριοι συσπυρώθηκαν παρακαλώ σε μια οργάνωση κατά της τσίχλας. Και ενώ οι γυναίκες της άρχουσας τάξης συγκρατιόνταν από τη δημόσια μάσηση, οι κυρίες της εργατιάς δεν ένιωθαν την ίδια ανάγκη, συγκεντρώνοντας τη μήνη της φαλοκρατικής κοινωνίας, το μασούλημα έφτασε τελικά να θεωρείται συνήθεια κάτω από τα όρια της αξιοπρέπειας και τώρα πια καυτηριάζεται από όλους. Και κάπως έτσι φτάνουμε στα 1891. Τότε ο επιχειρηματίας William Wrigley ο νεότερος, που πουλούσε προϊόντα για το σπίτι, άρχισε να μοιράζει δωρεάν τσίχλες με κάθε αγορά μαγειρικής σόδας. Είδε αμέσως τον εμπορικό αντίκτυπο της κίνησης και αποφάσισε να κάνει ένα μεγάλο άλμα στον τομέα του συγκεκριμένου προϊόντος. Άρχισε λοιπόν να παράγει έναν μεγάλο αριθμό τσιχλών με γεύσεις, μεταξύ αυτών και η πρώτη παρακαλώ με άρωμα δυόσμου. Και αυτό γιατί ήθελε να σπάσει το στερεότυπο πως οι τσίχλες ήταν μόνο για παιδιά και γυναίκες, επιδιώκοντας όπως αντιλαμβάνεστε να βάλει στο παιχνίδι και τους άνδρες. Το στοίχημα το κέρδισε και με το παραπάνω. Αν και η δική του ιστορία έχει και μία άλλη πτυχή. Οραματιστής καπιταλιστής καθώς ήταν, έδωσε το 1916 ανίκουστα δικαιώματα στους εργάτες του και επιδόματα με το τσουβάλι, σε μια εποχή που το εργατικό δίκαιο ήταν στα σπάργανα. Μέχρι το 1924 οι δικοί του εργάτες είχαν αργία το Σαββατοκύριακο, ναι, και με τους γερούς μισθούς τους μπορούσαν να ζουν άνετα, δουλεύοντας μόνο 5 ημέρες τη βδομάδα. Η βιομηχανία τσίχλας θεωρήθηκε ό,τι πιο προοδευτικό εργατικά έβλεπε ποτέ ο κόσμος. Κι όμως η ιστορία δεν σταματά εκεί. Ήδη το 1904 μία νέα μόδα έπιανε την Αμερική στον ύπνο. Τα νιάτα μαζεύονταν τώρα πια σε σπίτια μεγάλων πόλεων για να κάνουν τι λέτε, πάρτι τσίχλας. Ναι, για να μπει στο πάρτι θα έπρεπε να κουβαλάς το δικό σου πακετάκι για να είσαι έτοιμος όταν θα άρχιζε η πλάκα. Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ3, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», που σήμερα σας διηγείται την ιστορία της τσίχλας. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Περικλής Γλυγκόπουλος μασώντας κάτι για το οποίο θα μιλήσουμε αργότερα, στην τεχνική υποστήριξη. Αυτή ήταν η Ella Fitzgerald και το τραγούδι Chew Chew Chew, εντός παρενθέσεως Your Bubblegum. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε και την τσιχλόφουσκα, η οποία έκανε τη δικιά της εμφάνιση και βέβαια έκανε πάρα μα πάρα πολύ κρότο, μιας και άρχισαν σιγά σιγά οι πειραματισμοί αλλά και οι κόντρες για το ποιος θα κάνει την πιο μεγάλη φούσκα και πώς θα καταφέρει να ξεκολλήσει όλο εκείνο το κατασκεύασμα από το πρόσωπο κάθε φορά που εκείνη έσκαγε. Λοιπόν, σε εκείνα τα αμερικάνικα πάρτι γινόταν το εξής. Και το τονίζω τα αμερικάνικα πάρτι, διότι μόνο σε αμερικάνικα πάρτι μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Σκοπός από το μάσα 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 ήταν να γίνει τσίχλα τόσο μαλακή και κατόπιν να βγει από το στόμα και να μεταμορφωθεί από αυτόν που μασούσε σε ό,τι μπορούσε να φανταστεί ο καθένας. Οι έφηβοι λοιπόν περνούσαν πολύ καλά, σύμφωνα με τα όλα όσα αναφέρονταν τότε, πλάθοντας τις τσίχλες τους, και τα πειράματα αυτά είχαν συχνά πυκνά και άσεμνο χαρακτήρα. Και να ήταν μόνο αυτό στην ιστορία αυτού του κατασκευάσματος προσμάσιμα. Μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη τα μενταγιόν. Ω, ναι, τα μενταγιόν. Τα μενταγιόν με τις φωτογραφίες ήταν εξαιρετικά δημοφιλή, φίλες και φίλοι, κυρίως κατά τη διάρκεια της Βικτοριανής εποχής, όταν οι γυναίκες φορούσαν τις εικόνες των αγαπημένων τους στο λαιμό για να τους έχουν πάντα κοντά τους. Τότε, το 1889 συγκεκριμένα, ένας κύριος σκέφτηκε το μενταγιόν τσίχλας, επιτρέποντας στον κόσμο να τριγυρνά στους δρόμους με τις τσίχλες στο λαιμό του. Ή μάλλον μέσα στο μενταγιόν κουτάκι. Κοιτάξτε να δείτε τι έγινε. Η ιδέα δεν έπιασε αρχικά. Μέχρι το 1913, όταν, για ανεξήγητο λόγο, το μενταγιόν τσίχλας έγινε ακαταμάχητο. Έμοιαζε πολύ με το παραδοσιακό μενταγιόν, μόνο που στο εσωτερικό είχε μία επίστρωση πορσελάνης για να κολλά καλύτερα η τσίχλα. Τότε λέγανε ότι ο λόγος ήταν ανεξήγητος, αλλά βλέπετε ότι υπάρχει αιτιολόγηση. Οι κυρίες μπορούσαν πλέον να μασούν την τσίχλα τους και να την αποθηκεύουν στο μενταγιόν όταν έβγαιναν σε δημόσιο χώρο, ώστε να την ξαναμασίσουν αργότερα στην ασφάλεια του σπιτιού τους. Κινηματογράφος χωρίς τσίχλα δεν γίνεται. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, τον John Wayne να μασά τσίχλα την ώρα που τραβούσε τα περίστροφά του για να χτυπηθεί με τους αθώους τελικά Ινδιάνους, ή να θυμηθούμε όλον εκείνο τον Αμερικανικό στρατό, ο οποίος περίμενε να πέσουν οι καταπακτές της απόβασης τσίχλα λίγο πριν την ομαρδία. Τσίχλα και οι αλεξιπτωτιστές λίγο πριν πέσουν για να ανατινάξουν τη γέφυρα του Άρνχαϊμ. Εμείς όμως θα πάμε στην αρχή της σχέσης αυτής. Η τσίχλα μπήκε κάποια στιγμή στο μεγάλο πανί και είχε και τη βασίλισσά της. Και αυτή δεν ήταν άλλη από την ντίβα του βοβού κινηματογράφου, Φέι Τίντσερ. Μέχρι το 1916 η Φίντσερ είχε αποκτήσει το παρατσούκλι «Το κορίτσι με την τσίχλα» και οι άνθρωποι τη ζήλευαν που έβγαζε τα προστοζήν μασώντας. Πολύ άδικο βέβαια για την ίδια να γίνει γνωστή λόγω της τσίχλας, μιας και ήταν μια φοβερή κομική ηθοποιός και στη συνέχεια σκηνοθέτηδα. Ο δημοφιλέστερος ρόλος της ήταν πάντως η Έθελ, μια κολλημένη με τις τσίχλες κοπέλα της εργατικής τάξης, που ό,τι και αν έκανε περιστρεφόταν αναγκαστικά γύρω από το μάσημα. Η ιδέα έγινε επίσης γνωστή γιατί ντυνόταν και σαν αγόρι. Και έτσι το 1915 δήλωσε ατάραχα. Έχει περισσότερη πλάκα να είσαι άντρας στις ταινίες παρά να μασάς ένα ολόκληρο πακέτο. Και ήταν πλέον το 1916 όταν η τσίχλα έγινε ξαφνικά ο μεγαλύτερος εχθρός της σκοτούρας. Πλέον δεν ήταν κακιά συνήθεια των πιτσιρικάδων και χυδαίο χόμπι των γυναικών της εργατικής τάξης, αλλά ένα προϊόν με αναντήρητα ψυχολογικά ωφέλη για όλο το αμερικανικό έθνος. Ακόμα και ψυχολογικές μελέτες σε σοβαρές επιθεωρήσεις κυκλοφόρησαν που όχι μόνο πένευαν τα συναισθηματικά ωφέλη της τσίχλας, αλλά την θεωρούσαν κιόλας φάρμακο κατά της αϊπνίας και της κατάθλιψης. Ο αρχίατρος του Δικαστηρίου Ηθών του Σικάγου είχε πει μεγαλόστομα πως είναι αδύνατον να προσβάλλει τον άνθρωπο που μασούλα τσίχλα η κατάθλιψη και το άγχος. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος κρατούσε τα σαγόνια του απασχολημένα, καμιά σκοτούρα δεν θα είχε Γι' αυτό και οι νευρολόγοι άρχισαν να συνταγογραφούν τσίχλες σε ασθενείς με ευαίσθητα νεύρα. Η Ιατρική Ένωση έφτασε μάλιστα στο σημείο να ισχυριστεί πως η ιατρική χρήση της τσίχλας θα έφτιαχνε τελικά, προσέξτε, μια καλύτερη ράτσα ανθρώπου. Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάλαβαν ότι η μάστιγα της τσίχλας δεν θα περνούσε ποτέ, σκέφτηκαν να εξάγουν την πανούκλα τους και στον υπόλοιπο κόσμο. Σε κάποιες χώρες της Ευρώπης έπιασε αμέσως, καθώς ήταν διασκεδαστική ενασχόληση και η γεύση ήταν μέχρι τότε αχτύπητη. Αυστραλιανή εφημερίδα είπε σχετικά το 1928 σε άρθρο «Δεν βλέπω κάποιο επιχείρημα κατά της χρήσης της τσίχλας, εκτός ίσως από τους σπαζοκέφηδες που δεν τη γουστάρουν. Οι σπαζοκέφηδες μισούν να βλέπουν τα ανθρώπινα σαγόνια να λυκνίζονται χαρούμενα». Ωστόσο υπήρχαν και άτυχοι της ιστορίας. Ναι, και η πιο άτυχη της ιστορίας ήταν οι Άγγλοι αστυνομικοί. Κοιτάξτε τι έγινε. Η τσίχλα έφτασε κάποια στιγμή στη γυραιά Αλβιώνα, άπαντες την καλοδέχτηκαν, ωστόσο η απόφαση που βγήκε από το Buckingham Palace ήταν καταπέλτης. Όλοι μπορούν να μασούν τσίχλα στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός από τους αστυνομικούς. Το τι διαδήλωση και τούβλο έπεσε, δεν λέγεται, φίλες και φίλοι, υπέρ του δικαιώματος να μασούν και οι αστυνομικοί τσίχλα. Ακόμη και η δούκισσα του Sutherland περιφερόταν από διαδήλωση σε διαδήλωση ρωτώντας «Γιατί στο καλό απαγορεύουν στην αστυνομία μας να μασά τσίχλα?» Όπως φάνηκε αργότερα, πίσω από την απαγόρευση κρυβόταν η Βρετανική άρχουσα τάξη που δεν έβλεπε με καθόλου καλό μάτι την αμερικανοποίηση του έθνους με δούριο ύπο την τσίχλα.
Chewing gum, chew, 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 chewing gum. How I love chewing gum. I'm crazy over chewing gum. I chew, chew, chew. My aunt gave me a quarter for soda water. I didn't buy the water. I bought some chewing gum. Chew, 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 chewing gum. How I love chewing gum. I'm crazy over chewing gum. What can I do? I chew the day away, it seems. I'm even blowing bubbles in my dreams. My pop gave me a dollar to buy a collar. You should have heard him holler when I bought chewing gum. Chew, 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 chewing gum. How I love chewing gum. I'm crazy over chewing gum. I chew, chew, chew. Some chewing gum.
Chew, 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 chew,
chewing gum. How I love chewing gum. I'm crazy over chewing gum. I chew, chew, chew. My aunt gave me a quarter for soda water. I didn't buy the water. I bought some chewing gum.
Chew, 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 chewing gum. How I love chewing gum. I'm crazy over chewing gum. What can I do?
I chew the day away, it seems. I'm even blowing bubbles in my dreams. My pop gave me a dollar to buy a collar. You should have heard him holler when I bought chewing gum. Chew, 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 chewing gum. How I love chewing gum. I'm crazy over chewing gum. I chew, chew, chew. Chew, 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 chewing gum. How I chewing gum, I'm crazy over chewing gum. I chew, chew, chew.
Chewing gum, chewing gum, chew it, chew it, chewing gum.
I'm crazy over chewing gum. I chew, chew, chew.
Chewing gum, chewing gum, chew it, chew it, chewing gum.
I'm crazy over chewing gum. I chew, chew, chew.
Το τραγούδι το οποίο ακούσατε, φίλες και φίλοι, ενδεχομένως να σας θύμισε το «Στο Ζάπιο μια μέρα περιπατούσα». Κάποιες μελωδίες, ναι, η αλήθεια είναι, ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Ήταν το τραγούδι «Chewing Gum» του 1950 με την Τερέζα Μπρίουερ. Είδαμε στην εισαγωγή πως το μάσημα στη χώρα μας είναι παλιά υπόθεση. Εμείς εδώ οφείλουμε πολλά σε κάτι άλλο, στη μαστίχα. Η μαστίχα είναι το προϊόν του μαστιχοφόρου Σχήνου, ο οποίος φύεται και ευδοκιμεί ήδη από την αρχαιότητα αποκλειστικά στο νότιο τμήμα της Σχήου. Αυτό είχε ως φυσικό επακόλουθο η ιστορία του τόπου να συνδεθεί άρρηκτα με το προϊόν. Έτσι, από την εποχή της παρακμής του Βυζαντίου ακόμη, οι ανατολικοί λαοί διεκδίκησαν με πείσμα την κατοχή της Σχήου για να εξασφαλίσουν το αποκλειστικό εμπόριο της μαστίχας. Αργότερα, επί τουρκικής κατοχής, οι κάτοικοι των χωριών της Νότιας Χίου απολάμβαναν ειδικά προνόμια λόγω της μαστίχας. Οι πρώτες πληροφορίες για τη συστηματική οργάνωση της εμπορίας ανάγονται στην περίοδο της κατοχής της Χίου από τους Γενουάτες. Συγκεκριμένα το 1347 ιδρύθηκε στη Χίο η εμπορική μετοχική εταιρεία Μαώνα, σκοπός της οποίας ήταν η ίσπραξη των φόρων καθώς και η αποκλειστική διαχείριση και η εμπορία της μαστίχας. Η εμπορία απελευθερώθηκε επί τουρκοκρατίας, αλλά σημαντικό μέρος της παραγωγής παρακρατούνταν από τις τουρκικές αρχές ως φόρος υποταγής που αποδίδονταν στον ειδικό απεσταλμένο του Σουλτάνου. Η ακμή του εμπορίου διατηρήθηκε ως τις αρχές του 20ου αιώνα, οπότε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος επέφερε κρίση και στη μαστίχα, γεγονός που ανάγκασε τους μαστιχοπαραγωγούς να αναστείλουν την καλλιέργεια του μαστιχόδενδρου. Το τέλος του πολέμου και η αποκατάσταση της ομαλότητας οδήγησε τους παραγωγούς στην εκ νέου παραγωγή μαστίχας. Το προϊόν δεν μπόρεσε όμως να αποκτήσει την προηγούμενη προνομιούχο θέση του. Κατά συνέπεια, λόγω της αδυναμίας, θα λέγαμε, του εμπορίου να απορροφήσει ολόκληρη την παραγωγή, η πολιτεία αναγκάστηκε να επιβάλλει μέτρα περιορισμού της παραγωγής. Οι τιμές διατηρήθηκαν σε επίπεδα ασύμφορα και η κατάσταση έφερε σε απόγνωση τους παραγωγούς. Συνέπεια της δυσμενούς αυτής κατάστασης ήταν η εκδήλωση συγκροτημένου ενδιαφέροντος από την πλευρά των παραγωγών, που με το χρόνο έλαβε αγωνιστική μορφή. Αλλεπάλληλες συσκέψεις και συγκεντρώσεις μαστιχοπαραγωγών πραγματοποιούνται κατά την περίοδο 1930 και 1936 στα κεντρικότερα μαστιχοχώρια, όπου πλέον διαδηλώνεται η ομόθυμη επιθυμία εξέβρεσης λύσης στο πρόβλημα δια της συνεταιριστικής οδού. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την προσοχή και το ενδιαφέρον της πολιτείας, η οποία δημοσίευσε το 1938 τον σχετικό νόμο, σύμφωνα με τον οποίο ιδρύθηκαν οι 20 συνεταιρισμοί μαστιχοπαραγωγών, μέλη των οποίων ήταν υποχρεωτικά όλοι οι μαστιχοπαραγωγοί. Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, συστήθηκε και η Ένωση των 20 συνεταιρισμών με την επωνυμία Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, ως αναγκαστικός συνεταιρισμός με σκοπό την προστασία της χιώτικης μαστίχας μέσω της συστηματοποίησης της παραγωγής, συλλογής, συσκευασίας και διανομής του προϊόντος. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, μέσα από σκληρούς αγώνες, μέσα από πολλή δουλειά κατά τον ήλιο και κάτω από τη σκιά του δέντρου, μέσα από μεράκι αλλά και από νοικοκυροσύνη, οι άνθρωποι της Χίου στάθηκαν στα πόδια τους και φροντίζουν μέχρι και τις μέρες μας για πολλά πράγματα που αφορούν όχι μόνο στη διασκέδαση και στην ανεμελιά, αλλά και στην υγεία. Να Αξίζει να αναφέρουμε πως από τον Νοέμβριο του 2015 η καλλιέργεια της μαστίχας έχει εγγραφεί ως πολιτισμικό αγαθό στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Και το 2015, με συγχωρείτε, η μαστίχα Χίου έλαβε την μονογραφία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για στομαχικές διαταραχές και φλεγμονές του δέρματος.
Si j'avais le cœur comme de la pierre, j'embrasserais tous les garçons de la terre. Mais moi j'ai le cœur comme du chewing-gum. Tu me goûtes et je te colle. Un androgyne, un amant, un James Dean, une belle bagnole, des poils sur les guipoles. J'avais le cœur comme de la pierre, j'embrasserais tous les garçons de la terre. Mais moi j'ai le cœur comme du chewing-gum, tu me goûtes et je te colle. Rouler des pelles attire l'arigot, mon cœur d'artichaut me laisserait sur le carreau. Les garçons sont trop beaux. Amoureux, c'est emmerdant. Irrésistiblement emmerdeux, c'est amusant. Si j'avais le cœur dur comme de la pierre, j'embrasserais tous les garçons de la terre. Mais moi j'ai le cœur comme du chewing-gum.
Τα δροσερά κορίτσια που ακούσατε είναι ένα ντουέτο το οποίο μας έρχεται από τη Γαλλία με όνομα Brigitte και το τραγούδι είχε τίτλο «Καρδιά από τσίχλα». Δηλαδή τόσο μαλακή. Να μασάμε ή να μην μασάμε τσίχλα. Τι να σας πω, φίλες και φίλοι. Ειδικοί υποστηρίζουν ότι το μάσιμα τσίχλας τονώνει το νοητικό σύστημα και ειδικότερα ότι δυναμώνει τη μνήμη. Σύμφωνα με μελέτη που έχουν διεξάγει Ιάπωνες επιστήμονες, το μάσιμα της τσίχλας ενεργοποιεί 8 περιοχές του εγκεφάλου, οι οποίες επιταχύνουν τις αντιδράσεις αυτού που μασάει έως και 10%. Έρευνες έχουν οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι το να μασάμε τσίχλα βελτιώνει τη μνήμη, καθώς συμβάλλει στην αύξηση ροής του αίματος στον εγκέφαλο. Οι ερευνητές ισχυρίζονται μάλιστα ότι εάν ένας μαθητής μασίσει τσίχλα λίγα λεπτά προτού υποβληθεί στη διαδικασία γραπτών εξετάσεων, θα θυμάται περισσότερα πράγματα. Πάντοτε στις έρευνες όμως ιατρικής φύσεως υπάρχει και ο αντίλογος, καθώς άλλοι ερευνητές που έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ισχυρίζονται πως η τσίχλα επιβραδύνει τη μνήμη. Λέτε να εννοούσαν εκείνο που λέμε πολλές φορές χαριτολογώντας «έχει τσίχλα στο μυαλό» ενδεχομένως. Το μάσημα τσίχλας φαίνεται, φίλες και φίλοι, να αποτελεί και έναν αποτελεσματικό τρόπο καταπολέμησης της δυσοσμίας του στόματος, αφού χαρίζει φρεσκάδα στην αναπνοή και απομακρύνει τα βακτήρια. Έτσι απλά? Σαφώς όχι έτσι απλά. Μία νέα μελέτη υποστηρίζει ότι η τσίχλα είναι ικανή να απομακρύνει σχεδόν τον ίδιο αριθμό βακτηρίων με το οδοντικό νήμα. Συγκεκριμένες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι οι τσίχλες που αντί για ζάχαρη περιέχουν ξυλιτόλι μειώνουν την τεριδόνα. Οι τσίχλες αυτές μειώνουν το σχηματισμό της οδοντικής πλάκας, καθώς συλλέγουν τα μικρόβια που συγκεντρώνονται στα δόντια. Η μάσησή τους οδηγεί στην παραγωγή σάλιου, το οποίο εξουδετερώνει τα οξέα και διώχνει τα ζάχαρα από το στόμα. Βασική προϋπόθεση εδώ, το έχετε καταλάβει, το γνωρίζετε μάλλον, πως η τσίχλα οφείλει να είναι οδοντιατρική και όχι από εκείνες με τα 5 δισεκατομμύρια χρώματα και τους 68 τόνους ζάχαρης. Η τσίχλα χρησιμοποιείται ως νέα προσέγγιση και για τη θεραπεία της νόσου της γαστροϊσοφαγικής παλινδρόμησης. Έχει την ικανότητα να εξουδετερώνει τα οξέα στον ισοφάγο. Ωστόσο, κάποιες φορές θεωρείται ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη του στομαχικού έλκους. Γιατί? Η τσίχλα διεγείρει το στομάχι να εκρίνει οξύ. Διεγείρει και το πάνκρεας προκειμένου να παράγει πεπτικά ένζυμα, τα οποία δεν είναι απαραίτητα. Ετοιμάζεται το στομάχι την ώρα που παίρνει χαμπάρι τα σαγόνια μας να πηγαίνουν πάνω κάτω, ετοιμάζοντας φαγητό. Όταν όμως το φαγητό δεν πέσει κάπτω, τότε τα οξέα του στομάχου αρχίζουν και δημιουργούν μικροπροβλήματα, όπως αέρας, πολύς αέρας. Σύμφωνα με αρκετούς μύθους, προσέξτε εδώ τώρα φινάλε, έτσι, εάν κάποιος καταπιεί μια τσίχλα, αυτή θα παραμείνει στο στομάχι του έως και για 7 χρόνια, δεδομένου ότι δεν είναι εύπεκτη. Τα παραλέμε, έτσι. Στην πραγματικότητα, για να μείνει μέσα στο στομάχι, θα πρέπει η ποσότητα που έχει καταπιεί κάποιος να είναι τόσο μεγάλη, ώστε να φράξει το έντερό του. Δηλαδή, καρότσια και καρότσια. Όπως και να έχει, εμένα μου κάνει καλό στα αυτιά. Μόνο, κάθε φορά που πονάνε, μασάω μια τσίχλα και ησυχάζω. Μου το είχε πει η μαμά μου, δηλαδή, που της το είχε πει ο παλιός οριλάς στο Ίκα της γειτονιάς μου. Μακάρι να ευχαριστήκατε και τη σημερινή ιστορία μας, φίλες και φίλοι. Χριστούγεννα είναι, σας αποχαιρετούμε με ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι, τραγουδάω περί κόμο, με τίτλο «What love is made of», δηλαδή «Από τι είναι φτιαγμένη η αγάπη». Και παρουσιάζει ο Περικό μου μια σειρά από πράγματα, πράξεις, συναισθήματα και τα οποία δημιουργούν όλα μαζί την αγάπη. Χριστουγεννιάτικα δέντρα, λαμπάκια, γλυκά κτλ. Κτλ. Και τσίχλα. Γεια και χαρά. Jingle bells, toy balloons, lollipops and roller coaster rides. Love is made of jelly beans, butterflies, ponytails and moonlit mountainsides. Love is made of Christmas trees, rainy days, playing hooky and the circus on parade. Feeling all this from just one kiss, I found what love is made of. Little girls, little boys, little children must grow up one day. Just as I did here tonight, in your arms when we kissed at last, I knew. At last I knew.
what love is really made of. Love is you.
Love is made of bubble gum, trolley cars, rocking horses, and a teddy bear. Love is made of hollyhocks, telephones, and a buggy ride to anywhere.
Love is made of Valentine, daffodils, rolling candles, and a penny lemonade. Feeling all this from just one kiss, I found what love is made of. The little girls, little boys, little children must grow up one day. Just as I did here tonight, in your arms when we kissed at last, I knew.